habeen wanaagsan daawadayaal iyo dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. waa habeen arbacaha bisha sebtembar ee sanadka 2022 waa 8:20. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka afmiyada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan booqashada madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ku joogo magaalada adis ababa ee caasimada dalka etoobiya.
haddana kama marna in madaxweynuhu kaalmo la xidhiida arrimahaas dagaalada inuu ka raadinayo mataqaana dalka hadda uu joogay iyo kuwa kale uu booqan doonaba maalmahan soo socda.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan waraysi aan ula yeelanay mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo maanta tegay gobolka Hiiraan.
shalayna waxaan la kulanay inagoo oo maaragtay xildhibaano reer Hiiraana ra-iisul wasaare xukuumadda soomaaliya oo aan kula kulanay magaalada Muqdisho, wuxuunu inoo ballan qaaday in dowladdu ay intii karankeeda ay gacan ka geysanayso. sidaa darteed waxaan maaragtay ku dhiirigelinayaa qof kasta ama xildhibaan kasta ama qof kastoo siyaasi oo gobolkan kasoo jeeda inuu yimaado.
waxaa kalood maqli doontaan Jubbaland oo sheegtay inay u diyaargarowday ka qaybgalka howlgallada ka dhanka Al-Shabaab. barnaamijkii haweenka iyo qoyska, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta oo arbaco ah gaaray magaalada adis ababa ee caasimada dalka etoobiya, halkaasi oo uu ku soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed. waa safarkii ugu horreeyey ee rasmi ah ee uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku tago dalka etoobiya tan iyo intii dib loo soo doortay. ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed ayaa kadib markii uu garoonka kusoo dhoweeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxa uu bartiisa twitterka ku qoray in etoobiya ay si diiran u soo dhoweynayso socdaalka shaqo ee 2 maalmood ah ee madaxweynuhu dalkaasi ku joogo. safarka madaxweynaha soomaaliya ayaa kusoo beegmaya xilli ay dagaalo ka dhanaa maleeshiyada al-shabaab ay ka socdaan gobollada dhexe ee soomaaliya, iyada oo magaalooyinka iyo degmooyinka qaar laga saaray kooxda al-shabaab. dhaxal-sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed ibn salmaan ayaa loo magacaabay ra-iisul wasaare, arrintaasi oo lagu dhawaaqay fiidnimadii salaasadii ee xalay. boqorka sacuudiga ayaa isagu inta badan haya xilka ra-iisul wasaaraha. maxamed bin salmaan ayaa loo arkaa inuu yahay hogaamiyaha dhabta ah ee boqortooyada dhowrkii sano ee u dambeeyey, waxaana uu soo qabtay xilka ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo weliba xilka wasiirka gaashaandhigga. maxamed bin salmaan ayaa waxaa dalka uu horseeday isbeddel bulsho iyo mid dhaqan iyo mid dhaqaale, balse waxa uu sidoo kale hogaamiya ama hogaamiye uu ka yahay ololaha laga bartilmaameedsanayo dadka mucaaradka ah. xilka wasiirka gaashaandhigga ayaa lagu wareejiyey walaalkiisa ka yar Khaalid ibn Salmaan oo horey u ahaa wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga. sida lagu sheegay wareegto uu soo saaray boqor Salmaan oo ay daabacday wakaaladda wararka ee rasmiga ah ee Sacuudiga, wasiiro madax ka ah wasaarado kala duwan oo muhiim ah oo ay ka mid yihiin wasaaradaha arrimaha gudaha, arrimaha dibadda iyo tamarta ayaa xilalkoodii iyagu sii haya. 4 hafti oo ka dhacday dhulka uu ruushku ka taliyo ee Ukraine ayaa lasoo gabagabeeyey. natiijada aftidan ayaa lagu sheegay in ay u codeeyeen dadku in ay ku biiraan ruushka. saraakiisha gobolladaasi ayaa aaminsan in ay hadda hayaan awood buuxda oo ay ruushka si toosa ugu biirayaan, laakiin xukuumadda Ukraine iyo xulufadeeda ayaa iyagu cambaareeyey codbixinta oo ay ku tilmaameen mid been abuur ah. 4 maanta wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ukraine ayaa ku tilmaantay aftidaasi mid aan waxba taraynin oo aan qiimo lahayn. bayaan ay soo saartay wasaaraddu ayay ku sheegtay in ay sii wadi doonto cadaadiska iyo dadaalka ay ku doonayso inay ku xorayso dhulka ay qabsadeen ciidamada Ruushka. Kiev ayaa ku boorisay saaxiibadeeda caalamiga ah inay cunaqabatayn adag ku soo rogaan Ruushka oo ay siiyaan Ukraine gargaar ciidan oo dheeraad ah si ay isaga caabiyaan weerarka Ruushka. سركال سره او كترسان طالبان ايا سلاسدي اوغو باقي دولديسا ككوبن رغا او كليا اي كجيرتا افغانستان ان اي ديب او فورتو دمان دوكسيودا سره اي غبدها ايدو ان ديب لو دغين اساغو شيغي اناني دينتا اسلام كو حديدين وخبرشدا هاوينكا شيخ محمد عباس استانيكازي ايا او اح كخيغينكا وزيلكا اريمها ديبتا اي طالبان ايا باق نادر اه او غودبيي shacabka isagoo khudbad ka jeediyay telefishanka kulan isagoo ku soo noqday markaasii kulan ay isugu yimaadeen saraakiisha sare ee Taliban iyo hoggaamiyasha magaalada caasimadda ah ee Kabul tan iyo markii ay xukunka la wareegeen in ka badan sanad ka hor Taliban ayaa ka mamnuucday gabdhaha marka ay dhameeyaan fasalka lixaad in ay ku soo laabtaan iskuulada iyagoo ku tilmaamay talaabadan mid ku saleysan mabaadiida diinta Taliban ayaa iyagu dawladooda ugu yeeray magaca Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan qaramada midoobay ayaa ku qiyaastay in mamnuucida waxbarashada ay ka hor istaagtay ku dhawaad 1 million oo gabdho ah in ay iska diiwaan geliyaan dugsiyada sare ee dalka Afghanistan. halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Sidaad wararka ku maqliseen, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta magaalada Addis Ababa wada hadal kula yeeshay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya, labada hoggaamiye ayaa muujiyay sida ay uga go'antahay xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya, iyadoo mudnaanta la siinayo horumarka iyo xasiloonida gobolka. Wadahadalkan ayaa imanaya iyadoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu Addis Ababa ku joogo safarkii ugu horeeyay ee rasmi ah oo uu madaxweynuhu ku tago dalka Itoobiya tan iyo intii dib loo soo doortay 15-kii bishii May. Haddaba booqashada madaxweynaha federaalka Soomaaliya ayay Falastiin Axmed Iimaan waxay ka wareysatay wasiiru dowlaha arrimaha dibadda Soomaaliya Cali Maxamed Cumar Cali Balcad.
Markii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh, qofkii ugu horeeyay soo waca wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya. Qofkii ugu horeeyay marti qaadan wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya. Marka madaxweynaha isagoo ka jawaabaya martiqaadkaas ayuu maanta booqasho ku yimid magaalada Addis Ababa, halkaas oo si mataqaana sharaf leh oo weyn mataqaana loogu soo dhaweeyey. Ujeedada kulankiisana waxay tahay sidii loo hagaajin lahaa xiriirka ka dhexeeya labada dal ee dariska ah ee walaalaha ah, ay tahay in iska kaashadaan waxyaabo badan oo mataqaana quseeya dhinaca amniga, quseeya dhinaca dhaqaalaha, horumarka. Marka guud ahaan booqashadu waxay la xiriirtaa sidii loo hagaajin lahaa xiriirka labada dal.
Waxaa jirta in sida aad sheegtay martiqaadka ugu horreeya uu ka helay Itoobiya, laakiin dhowr waddan oo kale uu ka horumariyey, taasi oo u muuqata inay tahay sababo waxoogaa madmadow xiriirka labada dhinac soo kala dhexgelisay keentay in warbaahinta dowladda warbixinna ay sameeyaan dowladdu kadib ay beeniso, dadku laftirkooda shaki badan ay ka muujiyaan. Maxaa hadda idiin muuqanaya kadib kulankiini? Waa sidee xiriirka labada dhinac?
Marka martiqaad laguu fidiyey badanaa martiqaad waa martiqaad furan oo u baahan in laga wada hadlo xilliga ugu haboon ku haboon yahay. Madaxweynaha wadamo fara badan ayaa martiqaad u fidiyey. Marka hadba sida ay ugu kala haboonaayeen waqtiyada ay kasoo kala jawaabeen, yuu madaxweynuhu u kala booqday oo wadamada ugu horreeya wuxuu ahaa wadanka Imaaraadka iyo Turkiga, kadibna dalka Eritrea oo ay naga dhahayseeyey mataqaana arrimo dhalinyaro Soomaaliyeed oo halkaas ciidan ahaa u joogay. Madaxweynuhuna aad mataqaana arrintaas uu daneynayay ayaa ku xigay. Kadibna dalka Jabuuti, waan jeclayn inaa mar hore inuu madaxweynuhu booqasho ku yimaado dalka Itoobiya, laakiin duruufo kala duwan oo jiray awgeed yahay suurtageli weysay in xilliga xilli ka horeeyey ay doorashada dhacdo. Waan dareemayaa in siyaabo kala duwan loo fasiray, laakiin waxaa soo dhan waxaa ka jawaabaya soo dhaweyntii maanta madaxweynaha lagu soo dhaweeyey oo ahayd tii ugu heersareysay oo loo riday mataqaana madaaficidii loo riday jiray madaxda magay yimaadaan oo prime ministerka ugu tegay mataqaana airport kusoo dhaweeyey, iyo barnaamijka hadda degsan oo aad barnaamij aad u culus oo yaa muujinaya inaanay wax madmadowa aanay jirhaba yaraate.
Marka ilaa jimcaha ayuu madaxweynuhu joogi doonaa sida la sheegay Addis Ababa, maxay ka wada hadli doonaan labada dhinac?
Labada dal oo deriska waxyaabo badan baa ka dhexeeya. Dabcan labada dal waa laba dal oo deris ah, dhismo dooran ilaa baa daris ka dhigay. Marka inay wada nooladaan danahooda gaarka ka wada hadlaan waa wax waajib ku ah labada dalba. Dabcan saad la socoto dalkayaga dhibaatooyin waxaa ka jira la xiriira arrimaha argagixisada qolooyinka nabadiidka. Sidoo kale dalkayaga waxaa ku sugan ciidamo kala duwan oo wadamo badan oo dariska oo Itoobiya ka mid tahay ay qeyb ka yihiin. Waxaad la socotaa in ayaan dhaweyd qolooyinkaasi nabadiidka ay kusoo xadgudbeen dalkan Itoobiya. Marka guud ahaan arrimaha amniga, iskaashiga dhinaca ciidamada iyo mataqaanaa iyo sugidda amniga waa waxyaaba ugu muhiimsan. Sidoo kale labada dal ganacsi xoog leh ayaa ka dhexeeya. Soomaaliya waa wadanka koowaad dalka Itoobiya wax u dhoofiyo, mana boqolkiiba laba iyo toban waxyaabaha Itoobiya ay dibadda u dhoofiso waxay u dhoofisaa mataqaanaa gobolada kala duwan ee Soomaaliya. Marka sidoo kale arday badan oo Soomaali ayaa wax ku barta wadanka Itoobiya. Marka waxyaaba badan oo la xiriira arrimaha bulshada, dhaqaalaha, amniga, siyaasadda ayaa ka dhexeeya labada dal. Waxaana soo bixi doonaa communique arrimahaas ka jawaabaya mataqaanaa
wasiir. Marka laga soo taga hadda madaxweynaha safarkiisu Addis Ababa ku joogo, dhinaca kale dalka Soomaaliya guud ahaan waxaa ka socdaa gaar ahaan gobolada bartamaha Soomaaliya kacdoonna ka dhan ah Al-Shabaab. Madaxweynuhu waxa uu ku baaqay dagaal ka dhan ah Al-Shabaab. Dad badanaa walaac ka muujinaya in inkastoo dagaalkaasi lagu dhawaaqay, haddana madaxweynihii safaradiisa dibadda hadda ay badan yihiin. Ma laga yaabaa in madaxweynuhu uu muhiimad gaara siiyo dagaaladaasi oo safaradan tirada badan ay noqdaan kuwa ama uu soo gaabiyo ama ilaa muddo inta dagaaladaasi ay dhinac uga dhacayaan madaxweynuhu uu dalka joogo?
Falastiin sidaa sheegtay waa run. Madaxweynuhu wuxuu ku baaqay in shabaabka lala dagaalamo, taas oo abuurtay in shacbigu ay ka jawaabaan oo ay hubka qaataan oo la dagaalamaan kooxay inta muddada dheer dhibaatada ku hayay. Dabcan marka dagaal lagu jiro, dagaalku wuxuu u baahan yahay taakulayn fara badan ayuu u baahan yahay oo dhinacyo kala duwan taabanayso. Saad la socota maalin dhaweyd waxaa jiray mataqaanaa dhaawacyo badan oo ka yimid goobahaas dagaalada oo dibadda loo qaado lagu soo daaweynayo. Dabcan waxyaabaasna waxay ka yimaadeen booqashadii madaxweynaha oo meelaha ku tegaya. Haddana kama marna in madaxweynuhu kaalma la xiriira arrimahaas dagaalada inuu ka raadinayo mataqaanaa dalka hadda uu joogo iyo kuwa kale uu booqan doonaba maalmaha soo socda. Waayo dagaaladu waxay u baahan yihiin taakulayn fara badan ayay u baahan yihiin. Soomaaliyana keligeed kuma filna marka inay u raasato mataqaanaa kaalmo la xiriira xagga saadka ciidamada. Waa aad ay muhiim u tahay. Itoobiyana waxay ka mid tahay wadamada leh warshadaha hubka aad u sameeya. Booqashadan kama marna mataqaanaa waxay qeyb ka tahay taakulaynta dagaalada socda iyo kaalmo ka geysan kartaa mataqaanaa. Marka lama dhihi karo mataqaanaa booqashadu lama xiriirto ama amba caqabad ayay ku tahay dagaalka socda lama dhihi karo. Marka waxaan aaminsanahay in guud ahaan safarada madaxweynuhu dibadda ka tago dhan ay ku biirinayeen mataqaanaa abaabulkaas dagaalka ee Soomaaliya hadda ka socda.
Waxaa la sheegay madaxweynuhu inuu tegi doono Eritrea. Arrintii ciidamada maxaa xalahoo laga gaaray? Ma laga yaabaa ciidankaasi in dalka dib loogu soo celiyo maadaama xilli aad loogu baahan yahay hadda lagu jiro?
Ciidankaasi sida madaxweynuhu hore u sheegay waa la soo celin doonaa. Dabcan soo celintoodu waxay u baahan tahay logistics, waxay u baahan tahay kaabayaal kala duwan oo xerooyinkii degi lahaayeen, gaadiidkii ay isticmaali lahaayeen, mataqaanaa ii sheegay qalabkii ku dagaalami lahaayeen. Marka waxyaabahaas ayaa hadda wadahadaladoodii iyo raadintoodu ay socotaa. Haduu ilaahay yiraahdeen waqti munaasib dhow mataqaanaa ciidankaasi waa la soo celin doonaa.
Adiyu maasayni kaasi waxa u hawa siiru dawlaha arribaha dibadda Somaliya Ali Mohamed Umar Ali Balcad oo u warramayay wariyaha VOA da Falastiin Axmed Iimaan. Dhinaca kalena safarka madaxweynaha ayaa kusoo beegmaya xilli ay dagaalo ka dhan ama leeshyada Al-Shabaab ka socdaan gobolada dhexe ee Soomaaliya iyadoo magaalooyin deegaamo dhowr ah laga xoreeyey Al-Shabaab. Maamul goboleedka Jubbaland waxa uu maanta sheegay in ay u diyaar garoobeen ka qaybgalka howlgalladaasi. Wariyaha VOA-da Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa diyaar garowga Jubbaland waxa uu ka wareystay sareeyo guuto Yuusuf Xuseen Cusmaan oo ah wasiirka wasaaradda amniga ee Jubbaland.
annaga ka Jubbaland ahaan runtii waa diyaar garownay. Runtii waxaan qayb ka nahay dagaalka duufaanta Soomaaliya ka bilowday ee lagu ciribtirayo kooxaha argagixisada ah. Waxaana rajaynaynaa mar dhow in uu Jubbaland oo dhan ka bilowdo, maadaama hadda gobolka Gedo ay dhaqdhaqaaq badan hadda ay samaynayaan. Laakiin waxaan rajaynaynaa mar dhow in wejiga hadda ay tahay weji ka bedelan insha allah weygagan uu isu bedeli doonto gaal aad
rajeynaya. Wasiir, waxaa jirtay howlgallo ka socday gobolka Gedo ee oo ciidamada dawladda ay fulinayeen een howlgaladaasi maxaad kala socotaa
howlgaladaas waa wada soconaa howlgalada ka socda gobolka gedo ee waa howlgalo ee looga soo horjeedo ee kooxaha argagixisada ah lagu xiribtirayo ayuu fulinayo ee baaqi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee isla mar ahaantaasna ka dowlad goboleed ahaan si dhow baan ula soconaa arintaas waanan maxaan ku jiraa soo dhaweynayna waxaan rajaynaynaa inay si ballaaran doonto howlgalka ka socda Jubbaland oo dhan oo hadda ay bilow u yihiin gobolka gedo waa mahadsantahay
waayahay inta badan gobolada waxaad moodaa in ay ka bilowdeen dhaqdhaqaaqyo gobolka Hiiraan oo kale dagaal ka socda oo Al-Shabaab iyo ciidamada dawladda isaga soo horjeedaan sidoo kale gobolada dhexe sidaas la mid ah idinku qorsheynuma wuxuu yahay in sidaas oo kale aad howlgalo u qaadaan oo rag macuusli aad diyaarisaan mise waxa qorsheynuhu yahay in ciidamada dawladda oo kaliya ay shaqeeyaan ee daraawishta iyo kuwa xoogga dalka
anagu horta waa runtii waan soo dhaweynayaa dhaqdhaqaaqyada iyo dib u xoreynta ka bilaabatay gobolada dhexe baan aad u soo dhaweynayaa waana runtii ku ammaanayaa waana ku taageersanahay laakiin annaga ka Jubbaland ahaan inagu waxaan rabnaa barnaamijkanagu inuu noqdo laba qaybood ama saddex qaybood qaybta koowaad waa howlgalka howlgalkana waxaa iskala ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Jubbaland ayaa furin doono waxaan caawimaad ka heli doonaa kuwa midowga Afrika waa qayb waaye qaybta labaad waa hogaaminta rasmiga ah oo hogaaminta guurta la yiraahdo oo maaragtay muxuu ahay ciidanka hogaaminayso qaybta saddexaadna waxa weeye waa abaabulka dadweynaha iyo dadka maxaan ku idhaahdaayey wadaniyiinta ee Soomaaliyeed ee jecel in waxa iska dulqaado qaybood ayuu ku koobnaan doonaa saasaanu ku fulin doonaa intii muwaadin loho Soomaali oo qori haysato tiraahdo dagaalka waan ka qayb galaynaa lagama maanacayo laakiin qaab taxadir ah oo fiican ayaa loo hogaaminayaa oo maxaan ku iraahdaayey in ciidamada ama ay ku biiraan ama ciidamada ay ka amar qaataan
waa tahay
mushkilnagu noocyadaas ayuu noqon doonaa waa mahadsantahay
waa tahay inta badan waxaa la dhaliilayaa qaabka ay ku howlgaleen macawisleeda iyo ciidanka xoogga dalka ee gobolada dhexe iyo Hiiraan marka maadaama wasiirkii amniga aad tahay ee Jubbaland sidoo kale arrimaha ciidamada aad wax badan ka taqaan maxaa tali iyo tusaale soo jeedin lahayd sidee soo aragtaa qaabka ciidamada hadda ay u wada howlgalayaan
aad waa mahadsan tahay runtii taladu haddii runtii tala ahaan tala Soomaaliyeed baan qabaa qodobka koowaad waxa weeyo dagaalka iyo hogaaminta ama maxawisleey ha noqoto ama ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ha noqdeeno ama kuwa dowlad goboleedada ha noqdeeno in loo daayo hogaaminta xoogga dalka Soomaaliyeed in loo daayo looga dambeeyo isla mar ahaantaasna muxuu ahaayey ayaga wixii kaakulaynaha iyo wixii sistamaha iyo wixii lagu tari kara in lagu taro maxawisleeydu waa inaysan noqonin ciidanka madax bannaan xoogga dalka Soomaaliyeed ee ay ku xiran tahay awaamiirta xoogga dalka Soomaaliyeed iyo qaabkii iyo meesha hal fulin la yiraahdo iyo taakulayntooda iyo qaabkooda iyo sistamkooda waa inay u martaa xoogga dalka Soomaaliyeed oo nidaamka qaabkaas uu socdo ayagoo la sii marahayo dowlad goboleedyada maxaan ku rahaa tala la weydiinayo waa inay noqoto weeyo taas marka waa inaysan noqonin barnaamijku isbarbaryaa iyo qof walba wuxuu maskaxdiisa asagu ka helo inuusan samaynin marka waxaa loo baahan yahay arrintaas taxadir badan in laga muujiyo qodob qodob ka sugayo qodobka labaad waxa weeyo madaxda qaranka inay u kala go'aan laba qaybood hogaamin ah oo la yiraahdo hogaaminta guurto oo meeshii la qabto tago soo indhaindheeyo wixii looga baahan yahay markaa geeyo hadday macaawino tahay hadday maamul tahay hadday ciidan booliis tahay qayb waa inay qayb ka noqoto waxa la yiraahdaa hoggaaminta guusto ayaa la yiraahdaa qodobka saddexaad oo aan isleeyahay waa muhiim waxa weeyo dadka siyaasiyiinta oo Soomaaliyeed ayagoo ku maasan dadaalkooda laakiin inaysan raaca hore istaagin oo ay noqdaan qaybta saddexaad oo ah abaabulka abaabulkaas wuxuu yahay waa taakulaynta ciidanka taakulaynta ciidanka isbitaal geyntooda dhaawac ururintooda raashinka dabageyntooda xoolaha dabageyntooda maxaan ku raadahay waxyaalaha ciidanka ay u baahan yihiin muxuu ahaayey in markaas inta badan ay ku mashquulaan siyaasiyiinta laakiin aysan istaagin fiilka hore inaysan istaagin maadaama dagaal la galayo dagaalka uusan noqonin mid isbarbaryaca inuusan noqonin inuu noqdo mid loo daayo sarkaalka yaqaano dagaalka oo loo tababaray inuu hogaamiyo ciidanka brioritida iyo protocolkana waxaa iskale ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waa maadsanta
kasi waxa uu ahaa sareeye gutuux Yuusuf Xuseen Cismaan oo ah wasiirka arrimaha amniga ee Jubbaland oo u warramayay Aadan Maxamed Salaad. Dhinaca kalena saraakiil iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa gaadhay magaalada Buule Burde halkaasi oo deegaanada ka mid ah dhowaan Al-Shabaab laga saaray. Xildhibaan Maxamed Ibraahim Callimo oo ka mid ah xubnahaasi deegaankaasi booqday ayaa safarkooda uga warramay wariyaha V O E da Jamaal Axmed Cismaan.
Aad iyo aad baa u maasan tahay walaalow maantaan halkan nimid waxaana aad ogtahay gobolka Hiiraan inay ka socdaan howlgallo lagu sifaynayo cadowga Al-Shabaab marka hawshaas ayaan maanta u nimid magaalada Buule Burte anagoo ay la socdaan saraakiil iyo dad maaragtay wax ku ool oo dadka deegaanka ah ujeedkaana halkan u nimidna waxay tahay inaan ka qayb qaadano howlgalkaas cunayay waxaad ogtahay in gobol deegaano badan oo gobolka Hiiraan horey looga sifeeyey kooxaha maaragtay argagixisada kadibna meelo badan oo kale oo gobolka Hiiraan ayay maaragtay ay joogaan ay soo gudbeen marka deegaanada kale in iyana laga xoreeyo waxaad ogtahay wadada u dhaxaysa Baladweyn ilaa iyo Buule Burde hadda waa laga saaray waa nadiif sidoo kale waxaan rabnaa in wadooyinka kale isku xira degmooyinka Jalaqsi iyo Buule Burde iyo Jalaqsi iyo Jowhar dhulkaas waa dhul dheer in maaragtay sidoo kale ay dadka deegaanka u kacaan sidii la isaga safaan lahaa iyadoo iska kaashanayaan ciidamada xoogga dalka qabaailka degan halkan si dadkan go'doonka ay uga baxaan sababtoo ah muddo dheer ayay go'doon ku jireen
waa tahay waxaa sheegtay in dadku go'doon ay muddo dheer ku jireen oo meelo hadda ka mid ah gobolka ay Shabaab dadka deegaanka ay isaga saareen marka dadkaas go'doonka ku jiray iyo markaad la kulanteen ama aad indhidhaysan haddii ay jiraan xaaladoodu waa sidee
wallahi xaalad runtii aad ay u liidataa dadkan sababtoo ah muddo dheer ayay go'doon ahaayeen marka la fiiriyo cuntada daruuriga xitaa labalaab ay ka badan tahay marka la fiiriyo magaalooyinka kale ee xorta marka dadku nolol ciriiri ku noolaayeen waxaa jira maaragtay magaalada inay meel walba ka xirnayd dadku ay cirka kaliya kusoo geli jireen dhulka wixii marayana ay gobi jireen xataa hadday yihiin dameeray wax lamida marka dhib fara badan ayaa muddo maaragtay dadku ay ku qabeen laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa markan in dadka dhalinyarada deegaanka iyo dadka oo dhan ay iska kaashadaan oo ay fursad tahay sidii waddankan maaragtay laysaga saari lahaa gaar ahaan gobolkan Hiiraan runtiina waxaa maaragtay ammaan mudan in gudoomiyaha gobolka iyo saraakiil uu hogaaminayo reer Hiiraan inay durba ay maaragtay meel walba oo kamid ah gobolka degmooyin badan oo kamid oo maxaasi muqokori iyo kamid tahay iyo Soomaal iyo bulooyin badan oo ay markii hore baad ka qaadan jireen oo dadka xoolahooda iyo dhibaato ay ku dhibaateen jireen in maanta ay xor yihiin oo maaragtay dadku ay nabad ku naaloonayaan
waa gartay waxaa jirtay in sidaad ka dhawaajisay deegaano kamid ah gobolka Hiiraan ay kooxda macuusleyda iyo ciidanka dowladda iskaashanaya ay la wareegeen waxaad sidoo kale sheegtay inaad doonaysaan in la isku furo wadada dheer ee Jowhar iyo qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan isku xirta iyaduna ay dhibaato xoogani ka jirto rajada aad ka qabtaan in arrintaasi ay dhacdo intaaba gaarsiisan tahay dadku aad abaabushaan
aad iyo dadka hadda iyagaaba maaragtay kacdoonka hormuudka ah bergii hore dadku xoogaa cabsidii ayaa inta ka badatay dhibaatooyinka ay ku hayeen darteed iyo dadku ay maaragtay ka qaadan jireen inay la dagaalamaan Al-Shabaab laakiin hadda dhalinyaradii deegaanka iyo qof kasta wuxuu leeyahay
maaragtay deegaankayga hadii ay soo gaarto waa ka qayb qaadanaya dhalinyaro badan ayaa baraarugaas galay marka waa fursad aan leeyahay markaan waa wadanka waa lagaga xoreyn karaa haddii ay maaragtay tabantaabo iyo garab istaag ay samayso dowladdu oo ay weliba hormuud ka noqoto haddii ciidamada dowladdu waxay ku ammaanan yihiin gaar ahaan ciidamada danab iyo ciidamada maaragtay kale ee ramcad inay qayb ka ahaayeen ololahaas iyo dagaalkaas mar walba oo ay hormuud ka ahaayeen haddii sidaas ay kusii socoto waxaan isleeyahay guulo fara badan ayaa laga gaaraya wadooyinkana waa nadiif sidoo kalena waxaan rajaynayaa qabaa'ilka kale ee soomaaliyeed ee guud ahaan gobollada shabeellada dhexe iyo hiiraan iyo hirshabeelle oo dhan degan in ay dagaalka kusoo wada biiraan oo maaragtay gobolkan ama dowlad goboleedkan uu noqdo dowlad goboleed ka xora al-shabaab
xiliba macalimo waxaad sharaxaadiga siisa deegaanada hadda shabaabka laga qabsaday maxuusleyd ciidanka dowladda soomaaliya ay joogaan xaaladooda waa sidii
aad iyo aad umahadsantahay horta aniga maanta unbaan imid oo maaragtay deegaanadii hoose iyo dadkii maanan weli tegin laakiin intaan ka warqabo maadaama dad deegaankan ahay runtii dadku dhibaatooyin fara badan ay soo gaarsiiyeen hiiftii dhibaatadii ay gaarsiiyeen iyo ceelashii ay ka gubeen iyo maaragtay xoolihii ay maalin walba sakawaadan ka qaadayna ay lahaayeen ay ku baabiiyeen dadka ayay hadda dadku kasoo kabanayaan waxaa lagu jiraa xilli abaara waxaa lagu jiraa xilli jiilala sidaasoo ay tahay iyagu meel bay fadhiyaan geeda hoostooda hilib ay ku cunayaan marka dadku waa maaragtay waxay joogaan qaati waxaana ilaahay ka rajaynaya in culayska uu ka dulqaado
ugu dambeyn duurka xildhibaanada iyo siyaasiyiinta kasoo kow in ay dagaaladaasi socda ay garab istaagaan oo ay taageeraan wax kale oo ay hiil u hayaan dadka deegaanka ma jiraan gaar ahaan kuwa dhibaataysan aad sheegtay ee abaar iyo colaado ay isugu darsameen
aad iyo aad runtii dadkan waa maaragtay insha allah waxaan rajaynaynaa in dowladdu ay si xoog leh iyo heedaha u qaabilsan ee maaragtay gargaarka ay ka shaqayn doonaan sidii dadkan loo caawin lahaa shalayna waxaan la kulanay inagoo oo maaragtay xildhibaano reer hiiraana ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo aan kula kulanay magaalada muqdisho wuxuuna inoo ballan qaaday in dowladdu ay intii karankeeda ay gacan ka geysanayso sidaa darteed waxaan maaragtay ku dhiirigelinayaa qof kasta ama xildhibaan kasta ama qof kastoo siyaasi oo gobolkan kasoo jeeda inuu yimaado uu ka qayb qaato halgankan sababtoo ah nimanka qof ay dhaafayaan male waa kuwa maaragtay mar walba ilinka noo fariistay dadka isku keen qarxiya waa kuwa mar walba ummadda dhibaateeya marka cid ay maarata u aaba yeelayaan male qof kasta waa inuu dagaalka ka qayb qaataa yimaadaana deegaankiisii
xildhibaan maxamed ibraahim macalimo oo u warameeyey jamaal axmed cusmaan halkaad kala socotaana waa laanta soomaaliga ee v o a saraakiisha dowladda suudaanta koonfureed ayaa sheegay in bishan ay dhul ka iibsadeen xeebaha jabuuti si ay uga dhistaan marso ay ka dhoofiyaan saliidda cayrin ee dalkaasi alaabna ay kala soo degaan suudaanta koonfureed ayaa hadda alaabooyinka ay soo dhoofsato waxa ay ka soo degaan dekedda mombasa ee dalka kenya shaila poni ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada juba ee caasimadda suudaanta koonfureed
Kan Jol, wasiirka batroolka ee Suudaanta Koonfureed ayaa sheegay todobaadkii la soo dhaafay in dhulkaasi ku yaalla xeebta Jabuuti ay u iibsadeen si ay uga soo dhoofiyaan saliidda cayrin ee ay soo saarto Suudaanta Koonfureed.
And I would like to announce to all of you that as we have been pushing to make sure we open all our ways because as we all know South Sudan
waxaa runaa inaan idiin sheegno dhammaantiin inaan wax walba isku dayno si aan u furano dariiq maadaama waddankan uu yahay waddan aan bad lahayn sidaasi darteed waxaa jirta baahi aan u qabno inaan garaangal u helo suuqada saliidda
laba waddan oo kale oo dhaca gobolka haraha waaweyn oo kala ah uganda iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ayaa ayana dhowaan sheegay inay howlahooda kaga xiran dekedaha ay u weecin doonaan dalka tanzaniya waxaana ku tiirsanaanta dekedda mombasa ee dalka kenya hadda ku haraya oo keliya waddamada ruwanda iyo burundi Duncan Otien oo ah dhaqaaliyahan fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ayaa qaba in tallaabadan ay Kenya gelinayso xaalad adag iyagoo horey u dareemayay tartanka dhinaca dekedaha ee gobolka ka haysta gaar ahaan Tanzania ayaa hadda waxa ku soo biiray dalka Djibouti.
There is every reason to believe that the exit of South Sudan from the envisaged LAPSSET program or project
waa hubanti in tallaabada suudaanta koonfureed ay saameynayso dekedda mombasa iyadoo weliba uganda iyo burundi ay u wareegeen dhinaca daarasalaam waxaa saluu baahan yahay inaan isweydiino waxa keenay arrintani oo uganda iyo burundi markii hore haatana suudaanta koonfureed
Abraham Mamero oo ah dhaqaaliyahan Suudaanta Koonfureed ka soo jeeda ayaa qaba in Djibouti ay dariiq qarash jaban u noqon doonto badeecadaha ay soo dhoofsato iyo tan ay dhoofiso Suudaanta Koonfureed.
Economy of scale, we are better off than building another railway all the way to connect with what goes to Sudan and Jabalin. We are saving.
Marka aan ka fiirno miisaanka dhaqaale, sidan ayaa nagu wanaagsan inaan dhisno jid kale oo tareen. Waxaa noo qiimo jaban inaan dhinaca bariga Suudaanta Koonfureed wax ka dhoofsano kana soo degsano innaga oo soo marsiinayna Djibouti iyo Ethiopia, marka marnaba kuma khasaareyno.
Dadka ka faallooda siyaasadda dhaqaalaha ee gobolka ayaa qaba in tallaabooyinka Juba, Kampala iyo Bujumbura ay kaga diga rogteen dekedda Kenya ay saameyn karto xiriirka wadamada bariga Afrika ee ku boobay dalada suuqa dhaqaalaha bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Xolaad Xasan oo inala socodsiinayay warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee VOA. halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. goodhow waxaad dhegeysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ka mid yahay barnaamijkii haweenka iyo qoyska. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta oo arbaca gaaray magaalada adisababa ee caasimada dalka etoobiya, halkaasi oo uu ku soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed. waa safarkii ugu horreeyee rasmi ah ee uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku tago dalka etoobiya tan iyo intii dib loo soo doortay. ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed ayaa kadib markii uu garoonka ku soo dhoweeyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu bartiisa twitterka ku qoray in etoobiya ay si diiran u soo dhoweynayso socdaalka madaxweynaha. safarka madaxweynaha soomaaliya ayaa kusoo beegmaya xilli ay dagaalo ka dhan al-shabaab ay ka socdaan gobollada dhexe ee soomaaliya, iyada oo magangeliyo magaalooyin agaahda iyo deegaano dhowr ah laga xoreeyey al-shabaab. dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed ibn salmaan ayaa loo magacaabay ra-iisul wasaare, arrintaasi oo lagu dhawaaqay fiidnimadii xalay. boqorka sacuudiga ayaa inta badan isagu ah ra-iisul wasaaraha waddankaas. maxamed bin salmaan ayaa loo arkaa inuu yahay hogaamiyaha dhabta ee boqortooyada sacuudiga dhowrkii sano ee u dambeeyey, waxaana uu soo qabtay xilka ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo markaasna wasiirka gaashaandhigga. ameerikan ayaa waxa uu dalka u horseeday isbeddel bulsho iyo mid dhaqan, balse waxa uu sidoo kale hogaaminayey ololeh looga soo horjeedo ama lagu caburinayo dadka mucaaradka ah. xilka wasiirka gaashaandhigga ayaa lagu wareejiyey walaalkiisa ka yar Khaalid ibn Salmaan oo hore isagu u ahaa wasiir ku-xigeenkiisii gaashaandhigga. sida lagu sheegay wareegto uu soo saaray boqor salmaanka sacuudiga waxa ay daabacday wakaaladda wararka ee rasmiga ee sacuudigu, wasiiro madax ka ah wasaarado kale oo muhiim ah ayaa iyagu sii haynaya xilalkoodii. afar afti oo ka dhacday dhulka uu ruushku ka taliya ee ukraine ayaa lagu soo gabagabeeyey dalkaasi. natiijada aftidan ayaa lagu sheegay in ay u codeeyeen dadku in ay ku biiraan ruushka. xukuumadda ukraine iyo xulafadeeda ayaa iyagu cambaareeyey codbixintan oo ay ku tilmaameen mid been abuur ah. arbacada maanta ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee ukraine ku tilmaantay afsidan mid aan waxba taraynin oo aan haba yaraatay qiimo lahayn. bayaan ay wasaaraddu soo saartay ayay ku sheegtay in ay sii wadi doonto cadaadiska iyo dadaalka ay ku doonayso inay ku xorayso dhulka ay qabsadeen ciidamada ruushka. sarkaal sare oo ka tirsan taalibaan ayaa salaasadii ugu baaqay dowladdiisa ee ka kooban ragga oo keliya ee ka jirta afghanistan in ay dib u furto dhammaan dugsiyada sare ee gabdhaha iyada oo aan dib loo dhigin, isagoo sheegay inaanay diinta islaamku xadidin waxbarashada hablaha. sheekh maxamed cabaas stani kazai oo ah ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee taalibaan ayaa baaq naadir ah ku gudbiyey khudbad uu telefishinka ka jeediyey xilli uu kusugnaa kulan ay isugu yimaadeen saraakiisha sare ee taalibaan. tan iyo markii ay xukunka la wareegeen in ka badan sannad ka hor, taalibaan ayaa ka mamnuucday gabdhaha marka ay dhammeeyaan fasalka lixaad in ay ku soo laabtaan iskuullada, iyagoo ku tilmaamay tallaabadan mid ay ku salaysan mabaadida diinta. dowladda taalibaan ayaa iyagu maamulka dalkaasi ama dalkaasi magaca u taqaana uu yahay imaaradda islaamiga ee afghanistan, waxaana qaramada midoobay ay ku qiyaastay in mamnuucidda waxbarashada ay ka hor istaagtay ku dhowaad 1 million oo gabdho ah in ay isku diiwaangeliyaan dugsiyada sare ee dalka afghanistan. halka aad nagala socotaana waa laanta af-soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska, waxay nala socodsiinaysaa faadumo yaasiin jaamac.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aan ku soo qaadan doono maxaa sababay in dhallinyarada soomaaliyeed loo adeegsado rabshadaha ka dhaca miyiga iyo magaalooyinka Soomaaliya iyagoo aan waalidkood wax tala ah ku lahayn. Qaar ka mid a waalidiinta iyo dhallinyarada oo barnaamijka haweenka iyo qoyska la hadlay ayaa ka dhiibanaya aragtidooda.
magacayga waxaa dhaa Sagal Siciid Yuusuf. magaca waalidiinta anoo ka hadlaya arrintaa dhib weyn baan u arkaa. Ilmahaagii baa saaka qurac siisanaysaa, gurigaagii buu kuu joogaa, waa baxay, waxaad ka ogtay ma jirho. Nin siyaasi ah intuu u yeerto wuxuu dhahayaa maanta waa nagu taagan tahay haye mudaharaad galle, mudaharaadkaas buu ku dhimanaya ama wuuba ku dhaawacmayaaba. Sidoo kaleto nin baa wuxuu ka dhiganayaa istaaf wiilkaagiyo jaamiciya aad heer gaarsiisay iyadoo ay jirto shaqaala aan baahsan ee arrintaa keenayso, isaguna ay dhici kadho inuu u fekero aabaha iyo hooyada miyaa gacantooda u jeedaysaa wax qabso oo shaqayso oo halkaas istaafkaas uu noqdo oo saas misna uu dhibaato kale kugu keeno ama la dhaawaco ama uu isagiyoba la diloba oo dhibaato kaasoo wajahdo. Sidoo kale isagoo waxaa laga dhiganayaa askari baa la qorayaa, mana aadoogid waxbaad soo bartay dhibaatuu geystay ama isagii baa dhib keenay. arrintaas waxa weeye waxay ku haysaa bulshada Soomaaliyeed. Taleefon baa lagu soo dirayaa dhibaatadii waalidiintii annagay nagu soo noqonaysaa. dhallinyarada Soomaaliyeed, Faadumo, waxaan ugu baaqayaa inay dhibaatada waalidka ka kaaftoomaaniin oo waalidka taladooda raacaaniin oo waalidkood wax soo baray la tashadaaniin oo iyo nin bini aadana waxa weeye oo hadhow berri ka maalin dhibtaas iyaga ay waalidka dhibta kusoo noqonayso ayan dhibtaas waxa weeye ayan ku fogaan oo dhibta ay helin ee talada waalidkood ay raacaanin. waalidkana waxaan ugu baaqayaa inay ilmaha saaxiib joogtaa la ahaadaan.
magacaygu waa Xawa Axmed Cali, joogta magaalada Boosaaso. run ahaantii arrintaas aada baa uga warhayaa, waana arrin in badan dhacda dhallinyarada in loo adeegsado mudaaharaadyo iyo waxyaabaan ku fiicneyn, mararka qaarkood xitaa laga dhigo askar, laga dhigo waardiyaal, laga dhigo dhallinyaro. waxaa jirta xitaa anugu aan isnaqaanay oo waxbarashada isla dhigan jirnay sida jaamacadda iskuulka, taas oo waalidkood aysan warkahayn. dhallinyartaas wax isla baranay oo aan garanay oo qaybtood lugahoodii gacmahoodi waayeen, qaybtooda dhinteen, qaybtood muxuu ahaye ilaa haddeer dhaawacyo culus marka hore soo gaaray, ilaa haddeer ay bukaanma la yihiin. dhallinyarta dhibaatada ugu weyn waxaa taas keenta in la isticmaalo maskaxdooda iyo xoogooda iyadoo u geynayso daruufo jira awgood sida shaqala-aanta. hadda qof dhallinyaraa baa arkaysaa inkastoo u badan yihiin weliba wiilasha, gabdhaha maaha, 90% waxaa dhigi karaa wax u badan wiilasha. waa laga yaabaa inay gabar iska raacdo maalin ama laba ay mudaharaad iska qaadi lahayn, gabar qorama qaadato, gabari muxuu ahay ciidma disho, gabari ciidma dhacdo. waxaan dhallinyarta ku talinayaa in waalidkood la tashtaan, inay ka daayaan waalidkood naxdinta iyo indhuxumada ay usoo jiidayaan. waa in ay waalidkood naxdinta iyo indhuxumada ay ka daayaan ay usoo jiidayaan. waa ogahay duruufaha keeni kara, waxaa ka mid a shaqa la-aanta. hadda qof dhallinyaraayo jaamacad dhameeyey ama iskuul dhameeyey rabo mustaqbalkiisa inuu bilowdo uu shaqo helo, haddana albaab walbu garaacaya, albaabada laga soo xiriranaya, duruuftu waxay ku kalifaysaa in shaqooyinka hoosi waxyaabahaas naxdinta la oga naftooda khatar u keenaysa inay ka qayb qaataan.
waxaan joogaa magaalada Boosaaso. aniga ra-yigayga waxay ila tahay dhibaatooyinka ugu waaweyn oo qoysaska qabsada waxaa kamid ah in reerkii ilmahooda juhdi ku bixiyaan, iskool ka bixiyaan, noloshiisa intaasoo sano gacanta ku hayeen, goortii hadii ilaahay ku rooyahay uu dugsi sare ama dhiganayay ama mustaqbalkiisa islahayeen maanta meel fiican u gaaray, baa waxaa dhacaysa arrin yaroo iska sahlan, ama qabiil ha noqoto ama qolyaqa ha noqoto, wiilka caruurtii maadaama aysan caqli badan lahayn oo da-doodu yartahay, si qalada inta loo adeegsado ay si qaldan kaga qayb galaan dagaal ama rabsho kaga qayb galaan, kadibna ay dhacdo in ay dhaawac ku gaaro ama iyagu cid wax gaarsiiyaan oo xabsi la geliyo oo xabsi muddo dheer lagu xukumo ama iyagu intasoo dhaawacmaan cidii kusoo dul dhacaan oo ay dusha reerka ay noqoto inay hadda ka bacdii kaska fikiraan cunugaas sida noloshiisa haddii curiyaan u maarayn lahaayeen, haddii nabaro joogto oo weligii saxiya ay ku dhacaan oo kale maskaxda kaga dhacaan ama meel kale, waxay noqonaysaa xataa noloshiisa inay isu isbedesho, xitaa usan nabar gaarin maskax ahaan isbedelo marka aad bi caqabad iyo dhibaato ugu tahay waqtiga soo kale waxa uu baahan yahay fiir gaar ah inay reer ku siiyaan dad sida ay u tacaamilayaan sida ay ula socdaan waalid ku siiyaan marka waalid ku mashquulsan biilkii caruurta oo ordaya oo ay ku mashquulsan iyo islaan ku mashquulsan ilmihii ka yar yaraa maareyntooda way adag tahay inay u fiir gaar ah siiyaan
magacaygu waa maxamed xaaji xareed nin maarti qabiil u dagaaltamaya nin kaloo siyaasad kaloo gaar a wata oo dowladd ku kacsan waa dhici ka dhaa sababta ninkan wax u dagaaltama uu raadinayaa wuxuu isla markiiba uu helayaa nin dhalinyara oo fareesha oo baahay hayso marka wuxuu leeyahay niyahow shaqaan ku haya shaqa maxay tahay kule qorigaasa qaadanaysaana ilaa shaqaynaysaa buu leeyahy wax ii sheeg buu leeyahy des ninkan ni baahay haysa intii wuxuu ku shaqeeyey waa loo sheegay marka wuxiisuu qaadanayaa sababtoo lacag buu arkaa dhaqaaluu arkay dhaqaalahaasuu qaadanayaa rabshadii dalka socota iyo wixii buu ka qayb qaadanayaa laakiin haddeer dhalinyarada haddoo qaba caqliyeysatay oo haddeer dagaal hadde saas uma wada galaan sababtoo nin walba waxa uu arkay qori hadduu qaato inuuse faa'iida uusan lahayn inuu kusoo dhinto inuu ku dhaawacmo iyo inuu reerkiisa kaga go'o iyo ama hadhow in maaragtay isaga si gaara hadhow loo raaso isagoo meelaha bannaankaas maraaya in si gaara loo dilo hadhow hadda way dareemeen oo arrintaas way ka jeegsadeen wayna caqliyeysteen in yar kasta oo tiro yar oo caqli yare iska jido oo baahidu u geysto iyo balwadda oo ku sifaaxay
magacaygu waa mustafa cabdullaahi cabdi runahaantii dhalinyarada dhibaato badan baa haysata dagaalada qabiilada waxa qoryaha tuurayo xabadirhedayo kuna dhimanaya waa iyaga masalan kooxaha kaleoo arrimaha kale u dagaalamaya laftigooda waxa weeye iyaga laftigooda waa dhalinyarada waxaa kale oo iyagana dhalinyaradu dhibaato ka haysataa dhinacyada dagaalada oo moodayso markasta dagaal kastoo dhacayo dadka safka hore gelaya dadka dagaalamaya ay yihiin dhalinyaradii odayaasha ay gadaal kasoo riixayaan ganacsatadu ay gadaal kasoo riixayso qorigii loo dhibaayo marka horaan kuugu sheego waa lagu liibanayaasha aan liibaanin weeye
waxaad arkaysaa in badan oday wiilkiisii uu xafiiska kala shaqaynayo ama dibaddaba u diray ama magaaladaba uu xaadir ku yahay ganacsi ka shaqaynayo oo dad wiilashood u horseedaya wadadii dhimashada oo dagaal ka qayb gala leh dhalinyaradu markay caqli noocaasa oo ninkan ku dirayaa arrimaha noocaasa kama fikiraan miya
way adag tahay nin dhalinyaraay arrimaha ka fikira waayo waa ogtahay dhalinyaradii waa la kala qaybiyey maskaxdoodii waxyaalo badan oo qabiilo aba maskaxdoodii ka guuxaya waxa weye dhalinyaradii shaqo ma haystaan dhalinyaradii dhibaato badan baa haysa halkaa maalin waxaa laga yaabaa ninka ganacsada intuu wax yaroo lacag intuu siiyo inuu dhaho hawsha u diro uuna yeelo oo waxa yar u qadariyo marka ma jiro dhalinyaradii maskaxdoodii ma kororsano oo maskaxdii kororsiima ma haystaan ma haystaan waqti ay ku fikiraan ma haystaan capacity ay waxaa kaga fikiraan waayo waa dhalinyaro iska dhibaataysan waa dadaan waxba baran waa dadaan waxa weeye runtii dhibaato badan ay hayso marka ma helayaan fursad ay ku fikiraan wax badan ay ku sheegaan marka runtii kama fikiraan
dhalinyarada waxbarata qaybtood ayaa inta badan hebel dagaal hebel buu ku dhintay iyaga ruuxooda way ka qayb qaataan arrintaasi iyagana soo qayb kama aha
dhalinyarada waxbaratay aad baan ugu mahadcelinaynaa soomaaliyeed ilaahayna khayra siiyo waalidka waxbaray runtii way jiraan dad iyagoo waxbarashada ku jira intay daroob aw noqdaanin dagaalada qabaa'ilada iyo ku biro aad maqlayso hebel baa wuxuu ku dhintay halkaa ama hebel baa waxaa ku dhacay waxaa laakiin run ahaantii way jidhaa laakiin badanaa ma badna ardada dhalinyarada dadka dhalinyarada inta badan waxbaratay runahaantii si fiican bay wax u bartaan kumana biiraan marka haddii la heli lahaa laakiin dhalinyarada waxbaranaysa waxaa ka badan inta aan waxbaran inta meelaha wareegaysa inta derbiyada iskaga dayacan inta meelaha joogta inta aabahood dhintay inta waalidkood dhinteen oo dagaalada sokeeyo ku dhinteen marka runahaantii dhalinyaradu waa jiilka ugu ballaaran ee ummadda soomaaliyeed waxaa lagu qiyaasaa 75 ilaa 75% ummadda soomaaliyeed inay yihiin dhalinyaro ilaa 18 ilaa
barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada Boosaaso intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulantideenna dambe waa Faadimo Yaasiin Jaamac oo idin leh nabadeey.
aad ayuu maasan tahay Faadumo Yaasiin Jaamac oo inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno doodii gaabneyd waxaa inoo soo diyaariyey oo inala socodsiinaya Xasan Kaafi Qoyste.
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo kordhayay dhalinyaro badan oo soo dhammaysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada kuwaasoo shaqo la'aan ba'ani ay ku haysato gudaha dalka. haddaba sidee shaqo abuur loogu samayn karaa dhalintaasi? yaysa saaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi? وموضوع إنه كجر فينا إنه حبين تضاد قاضنا إيمانته وحنا كده ذي فارح عبد الكريم حرسي يا علي محمد علي الله بذا وكمذا لأن يرضى أخويه هذا كسرا مجال هذا مقدشه وحنا هذا الكوه رينا يا فارح
بسم الله الرحمن الرحيم حسن كاف آديات أيادو مع صنطهاي رنتي سان أقصون هاي أمضى الصوماليات الشعب الصوماليات وبدينهين دليرو هروين أي كتشوكتا عدد كأما ترسيكا الشعب الصوماليات وحن كالو أقصون هاي dhalinyaradu inay la ildaran yihiin duruufa adag oo ay ka mid tahay shaqo la'aan arrimaha noocaas oo kale ah oo dhibaatooyinka wadanka soo wajaha cid mas'uuliyadooda ku dhacayso waa dawladda dawladdu waa mas'uulkii ama waalidkii ama aabihii shacabka ayaa laga rabaa markaas inay ku jihayso waxa ay maartay u awoodo iyo waxa dantooda ah inay ku jihayso
haye cali
xasan kaafi waad maasan tahay waan u mahadcelinayaa sidoo kale walaalkay dr farax xaqiiqdi aniga raayiga isku ma raacsani waxaan aaminsanahay dhalinyarada soomaaliyeed in roolkii dawladda in wax badan ay dawladda ka qabatay haddana ay diyaar u tahay laakiin doorka meesha ka maqan uu yahay doorkii dhalinyarada laftooda salaahan dawladda waa dawlad dadka oo mas'uul ka tahay waxa weey haddana waxay diyaarisay maxuu aha dhalinyarada marka fiirisa levelka dawladda leveladeeda kala duwan dhalinyarada waxa weey hay'adaha hadii noqdaan amniga hay'adii noqdaan maxuu aha hoggaaminta ayaga u badan marka fiirisa laakiin dhalisha waxa iska leh dhalinyarada laftooda oo loo baahnaa in ay laftooda dhalinyartu wax bay bartay qofka markuu wax bartana isaga la rabaa inuu haga oo maarta uu la imaado maxuu aha xirfadiisi uu bartay inuu ku shaqeyn raba marka doorka ka maqan meesha wuxuu yahay in dhalinyaradii ay laftooda wax bartay intay is arursadaan ay la imaadaan maxuu aha fikrado ay maxuu aha shaqeystaan tusaale ahaan wadankeena oo wadan qani ah siyaasad bis ah lagu ma tirsanaan karo waa in dhalinyartu maadaama wax barteen waa inay kalumaysi ka shaqeystaan oo hadda cid hortaagnayn jirin waa inay ka shaqeystaan maxuu ahaa beeraha waa inay ka shaqeystaan maxuu ahaa xirfadaha kale ee ganacsiga ah
faarax waad maqlaysaa cali waxa uu ku doodayaa in dhalinyarada ay u jihaystaan dhinaca beeraha iyo kalumaysiga oo ay iyagu fursado shaqo abuurtaan adiga maxaad ku diidan tahay arrintaasi
run ahaantii soo sheegay walaalkay cali waa sax oo wadanku dhaqaale uu leeyahay oo beero iyo kalumaysi iyo waxyaala badan ayuu leeyahay laakiin waxaan kaga duwanahay dhaqaalahaas weli waa dhaqaale ceeriina dhaqaale macnaha bisil oo laga faa'iidaysan karo ma aha tusaale ahaan haddii maanta la oran lahaa dhalinyaradu ha kalumaystaan macquul maaha qofkii asagoo qalab haysan oo doon haysan oo shabaq haysan oo waxba haysan inuu baddi aado wax dhici kara maaha saa darteed dawladdu waxay rabay inay diyaariso facilitieskaas ama qalabkaas warshad yaroo samaysa doomaha kale iyo shabaqyada ay u diyaariso ay u iibiso ama deymtiso kabacdi ayay suuragal noqon lahayd inay badda ka faa'iidaystaan sidoo kale waxaa la mid ah beerihii waxay laftooda u baahan yihiin kanaalo ma jiraan meelba fatahaad ayaa ka dhacda jidad loo mar ma lahan matooro lagu waraabiyo iyo cagaf caafiya dadka ma haystaan marka waxay noqonaysaa qofku sidii qarni dhowr qarni ka hor loo dhaqmi jiray miyo qofku yaanba ku falayaa beerta ama cidiisa macnaha gacmihiisa la gelaya iyo dala gelaya saa daraaddeed waxaan u soo jeedin lahaa dawladdu inay samayso tirakoob maaragtay iyo dadka maaragtay takhasusaadka laftooda in la diiwaan geliyo oo baahida mar walba lagu beesgareeyo qolob meesha looga baahan yahay sidaas loo geeyo waxaa kaloo jira dhib kale oo ah maaragtay nidaamka cadaaladda ama maaragtay habka shaqo bixinta inuusan maaragtay xoogaa cadaaladda mararka qaar uu doomarsan yahay oo ay dhacdo shaqaala haddaa dawladda lafteeda shaqaalaha ay qaadayso inaan si saxa u hufan aan loo soo bandhigin oo aan loo xayisiinin oo dadka si ay ugu tartamaan taasoo marka keenaysa si hoose dadka mas-uuliyiinta inay u shaqaalaysataan ayagoo sababo maaratay aan macquul ahayn mararka qaar u xiganaya oo maaratay aan maangal ahayn sababo amniya sababo la mid a laakiin inta maaratay laga tirsanayo cadaaladaas la-aantaas waxay dhaawacaysaa hankii iyo maaratay niyaddii dhalinyarada
cali faarax waxa uu qabaa in dawladdu ay ka gaabisay in dhalinta ay u samayso shaqo abuur adiga taas ma aaminsan tahay
xasan kaafey waad maxsan tahay marka labaad dowladda marnaba kama gaabanin muxuu ahaa waxu qabashada dhalinyarada soomaaliyeed waayo dowladda dhalinyarada ayadaa u baahan dalka 75% waxa la yidhahda waa dhalinyar haddii marka dhalinyaradaas ay dowladdii ka gaabiso de dowladnimo maba jiraysaba marka mar walba lafdhabarta dalka iyo dowladnimada waa dhalinyarada dhalinyarada waxaan ku dhaliilayaa dhalinyarada waa in ayaga ay shaqo abuur horta waa inay ayaga marka hore qofka uu isaga isbanaankiisa iskeenaa sababtoo ah haddii dowladdeena mar waxaan rabaa in mar walba shaqalaanta aan hadda qeexayna dhalinyarada haysata waa inaan ku beesgaraynaa dowladnimadeena hadda jirta tabarteeda meesha ay joogto iyo shaqo la'aanta waa in isku beeskareynaa waxaan aaminsanahay xaqiiqdii marka aad u fiirisa nidaamka dawliga hadda dalka ka jira in dhalinyarada aad iyo aad muxuu ahaa ay wax badan ugu qabatay welina ay weli ay u taagan yihiin inay wax badan u qabtaan tusaale ahaan dhalinyarada hadii la arkaa in dhalinyaradii oo firfircoon oo howl abuur oo shaqo abuur ah oo fikiraysa oo dadaalaysa oo dalkan hadduu wax ku soo kordhinaysa la arkaa in dawladdii ay lafteedii ay aad iyo aad maartay ay u siinaysa muxuu ahaa motivation inay hore muxuu ahaa mashaariic badan ayaa jira oo dalka la keenay oo dhalinyar Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ugu tarjumay shaqooyin badan oo dadka ajnabiga qaban jireen baa hadda waxa lagu soo wareejiyay dalka marka uu iska liitinaan kara nidaamka selection ka ma wax lagu dooranayo laakiin haddana meelna ma jiro dhalinyarada Soomaaliyeed qofaan Soomaali ahayn kama shaqeynayso iyo dhalinyar Soomaaliyeed ka shaqeynayso marka waxaan aaminsanahay dawladda way u heelan tahay wax badanna way u qabatay dhalinyarada Soomaaliyeed haddana doorka dhiman ayaa wuxuu yahay dhalinyaradii oo is abaabushay oo la timaaday xirfado ayay rabaan in ay muxuu wax ku qabsadaan
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo faarax
xalku wuxuu yahay waxa jirta maamaha Soomaaliya oranaysa quraan alif ka qalloocday albaqar kama toosoo marka waxa jira mushkiladan dhalinyarada haysta hoos in laga soo saxo oo ay kamid tahay xilliga ay dadku yaryihiin oo waxbaranayaan waxbarashadooda in si sax ah loo toojiyo oo looga taxadaro in xirfado la soo baro ay hadhow ku shaqeysan karaan waxaa la mid ah xataa tacliinta heer jaamacadeed in dawladdu aysan gacmaha ka laaban oo ay soo dhex gasho oo kontoroso waxaa dhihi karta wadamada adduunka waxaa la isticmaalaa suuqul camalka ayaa la qiimeeyaa suuqa dadka uu shaqatiga doonan iyo waxaa la isku aadiyaa dadka soo qalin jibinaya ayaa la isku fiiriyaa kaasa waxaa la fahmayaa dadku inay majaalka ay dooranayaan waxbarashada inay dhib noqon doonto mustaqbalka in shaqo lagu helo saa daraaddeed ayaa dawladdu marku xisbaysaa inay tiraa takhasuskaas lama geli karo ama arday badan looma qaadan karo laakiin takhasuska noocaas waa loo badan karaa xagga loo bato taas waxay qayb weyn ka saacaysaa qofkii mustaqbal la qorsheeyay inuu maartay hadhow la kulmo oo uu dhibaato la kulmin saa daraaddeed mas'uuliyadda boqolkiiba boqol waxay ku dhacaysaa dawladda si u maareyn lahaydna waa wax ayada u yaala oo laga rabo ka dawladda in la timaado
cali dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalku kugu muuqda
Hassan Kaafi halka wuxuu yahay dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogan in ay ka fikiraan wuxuu ahaa habka hadda ay u fikiraan habka duwan ay u fikiraan waa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay arkaan dawladda dawlad ardan weeye dawlad dhaqaale dawlad warshadeed ma ahan dawladda iyo tabarteeda way arkaan marka ayaga ayaa muxuu ahaa dhalinyar fresh ah ayaga potential ah waa in ay u arkaan dawladda doorkeedii inta karankeed inay qabatay laakiin doorkoodii ayay muxuu ahaa ay la yimaadaan ay u shaqo tagaan waa inay shaqo abuurtaan waa inay isu yimaadaan koox noqdaan waa in ay ayaga istaageeraan waa in ayaga business yaryar oo micro business inay ayaga abuurtaan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Faarax Cabdikariin Xirshi iyo Cali Maxamed Cali oo kamida dhalinyarada aqoonyahanada ee magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
ada yuma sanye xasan kaafi qoysta oo dowlad socodsiinay dooda gaaban halka kala socotaana waa lanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington markana dhigaystayaal ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay
I'm gonna make you mine.
si ay wada jirkii nagu qeynayaan fanaaniinta Kinsi iyo Juba ayaan ku soo gabagabeynayna baahintii idaacadeed oo si toos ah idinkeen ka imanaysa laanta af Soomaaliga VOA tan iyo kulanka dambe waa dhamaan baahda laanta af Soomaaliga VOA idin la sidaas iyo nabadgelyo.